Pēc vairāk dienu ieturētās pauzes daudzas Eiropas valstis šodien ir atsākušas vakcināciju ar kompānijas AstraZeneca radīto COVID-19 vakcīnu. Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Eiropas zāļu aģentūra vakar atzina. Vakcīna kopumā ir droša un efektīva, bet tieši saistības ar vakcīnas radītajiem asins trombiem pacientiem nav. Līdzīgu atzinumu vien dažas stundas iepriekš bija paudzis arī Apvienotās Karalistes medikamentu regulators. Starp valstīm, kuras ir izlēmušas atsākt vakcinēšanos, ir tādas Eiropas lielvalstis kā Vācija, Francija, Spānija, Itālija, Nīderlanda, Portugāla, kā arī Slovenija, Bulgārija, Lietuva un, protams, arī Latvija. Taču ne visām valstīm ar Eiropas zāļu aģentūras atzinumu ir bijis pietiekami. Tā piemēram, Norvēģijas sabiedrības veselības centra direktore Kamila Stoltenberga norādījis, ka vakcinēšana ar AstraZeneca joprojām uz laiku tiek apturēta, jo Eiropas zāļu aģentūras atzinums ir pāragras, lai izdarītu galīgos secinājumus. Neilgi pirms Eiropas zāļu aģentūras paziņojuma Oslo Nacionālās slimnīcas ārsta komanda paziņoja, ka tā ir noskaidrojusi saikni starp AstraZeneca vakcīnu un asins trombiem pacientiem, kuri smagi saslim dažas dienas pēc vakcīnu saņemšanas. Lūk, ko pastāstīja slimnīcas direktors Pāls Andre Holms.
Mēs esam saņēmuši datus, kuri varētu izskaidrot mūsu hospitalizēto pacientu klīnisko novērtējumu. Šie rezultāti apstiprina mūsu teoriju, ka pacientiem bija spēcīga imūnā reakcija, kas noveda pie antivielu izveidošanās, kas savukārt ietekmēja trombocītus un izraisīja trombu veidošanos. Uzreiz apgalvot, ka to ir izraisījusi vakcīna, pagaidām nevar. Taču ir jāspēr nākamais solis un jāizpēta, kādiem kairinātājiem ir bijuši pakļauti šie pacienti. Tas, ko mēs jau zinām, ir, ka dažas dienas pirms Ziemassvētkiem šie pacienti bija saņēmuši AstraZeneca poti, un pēc vairāk nekā nedēļas viņi nonāca slimnīcā. Mums ir nepieciešami rūpīgāki klīniskie pētījumi.
Norvēģi mediķi norāda, ka Eiropas zāļu aģentūra savos atzinumos norvēģi kolēģi jaunos atklājumus vēl nebija ņēmusi vērā. Gan reaģējot uz norvēģu kolēģu paziņojumiem, gan arī ziņām par trombiem vairākiem, saviem pacientiem arī Zviedri izlēmusi vismaz līdz nākamajai nedēļai turpināt spriest par vakcīnas izmantošanu nākotnē. Pagaidām ar AstraZeneca vakcīnu izmantošanu iepauzē arī Dānija. Sagaidāms, ka šodien savu vakcīnu, turklāt tieši AstraZeneca, saņems arī britu premjerministrs Boris Johnsons. Vakar informējot par valdības plānu pamazām mīkstināt ieviesto karantīnu, Johnsons paziņoja, ka viss noritot pēc plāna, pat par spīti tam, ka nākammēnes gaidām kavēšanās ar vakcīnu piegādi no Indijas. Nacionālais veselības dienests bija brīdinājis, ka šāda kavēšanās varētu radīt situāciju, ka daudzi pirmo poti saņēmušie otro devu varētu nesaņemt ieteikto 12 nedēļu laikā. Bet ikmēr izdevums The Intercept ziņo, ka vakcīnu ražotāji jau pamazām sākot runāt par iespējamo vakcīnu cenu celšanu. Proti, kompānijas Pfizer, Moderna un Johnson & Johnson saviem investoriem sulot, ka cenas tikšot celtas brīdī, kad koronavīrusa izplatība vairs nebūs pandēmiska. Arī AstraZeneca esot tiesības paziņot, ka pandēmija ir beigusies, un iespējams tas varētu notikt jau jūlijā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.